efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. 1-noyabr payshanba. Bugungi dasturimizda Moskvadagi kichik xiyobonlardan biriga Islom Karimov nomi berildi.
Мне я бы не поддержал это мероприятие. С Ислам Каримовым мне ничего особенно хорошего не связано, абсолютно.
O'zbekistonda benzin narxi ko'tarilishi ortidan viloyatlarda benzin taqchil bo'lib qolmoqda.
Benzin yaxshi chiqarilyapti, yaxshi berilyapti, bunaqa gap yo'q edi.
O'zbekistonda Halloween bayrami taqlangan esa-da bu yil bu bayramga monelik qilinmadi.
Что такое Хэллоуин? Ну это не узбекский праздник. Поэтому не проводится этот праздник.
Taniqli qiziqchi Obid Asomov 10 yildan buyon O'zbekistonda katta sahnaga chiqmayotgani unga alam qilishini e'tirof etdi.
Ma'bur, mabetda o'zimizni katta sahna turib chiqib chiqolmasangiz, albatta alam qiladi. Alam qiladigan joy bor, men bu ketmayman. Kim xato qilmaydi? Hech narsa ish qilmagan odam xato qilmaydi.
Hamda Kanadadan jurnalist Ismat Xushov ozod nazari.
Bu odam Islom Karimovni quruqsiz ambitsiyalari tufayli 24 yillik umri qazon bo'ldi. Buni butun o'zbek xalqi bilib qo'yish kerak.
Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining O'zbekistonda 4 dekabr kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari Yohan Peter Traugott Taylor 1-noyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 28 oktyabrda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan 13 mamlakat vakillaridan tuzilgan 17 kishilik kuzatuvchilar missiyasi asosiy guruhini ro'yxatga olgan. Markaziy saylov komissiyasi bayonotiga ko'ra, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining saylovni kuzatish bo'yicha missiyasi tarkibiga asosiy guruh bilan birga 28 nafar uzoq muddatli kuzatuvchi, shuningdek ovoz berish kuni saylov uchastkalarida kuzatuvni amalga oshiradigan 250 nafar qisqa muddatli kuzatuvchilar ham kiritilgan. Eslatamiz, O'zbekistonda prezidentlik saylovlari dekabr oyida o'tkaziladi. Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy Islomiy davlat ekstremistik guruhi a'zolarini Mosulga kirib borgan hukumat kuchlariga shaharni topshirishga chaqirdi. Abodiy talabi uning Mosul sharqida joylashgan harbiy bazaga tashrifi chog'ida yozib olingan va televizor orqali namoyish qilingan. Agar Alloh izn bersa, biz Ironning boshini yanchamiz, ularning yashirinish imkoni yo'q, ular yo taslim bo'ladilar yoki o'lib ketadilar, dedi Abodiy. Hukumat kuchlari Mosul sharqida Islomiy davlat guruhi mudofaa chizig'ini yorib o'tishga muvaffaq bo'lgan. Islomiy davlat jangarlarini Mosul yaqinidagi hududlardan siqib chiqarish bo'yicha jangovar harakatlar 2 haftadan buyon davom etmoqda. Turkiya Raqqa shahriga kirishi qarshi yurishni boshlash zarurligi haqida fikr bildirdi. Bu shahar Islomiy davlatning Suriyadagi tayanchi hisoblanadi. Iroq Islomiy davlat tomonidan ushlab turilgan Mosul shahrini o'z nazoratiga olgach, Ankara hukumati Islomiy davlat jangarlarini o'z chegaralaridan surib chiqaradi. Turkiyaning Raqqa shahriga yurish borasidagi pozitsiyasi ravshan, harbiy strategik nuqtai nazardan bu operatsiyani Mosul shahriga yurish va Turkiya armiyasining Efrot qalqoni amaliyoti tugaganidan keyin amalga oshirish ma'qulroq, dedi dushanba kuni Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Numan Qurtulmush. Rossiya, AQSh, Yevropa Ittifoqi, Kanada, Avstraliya, Norvegiya, Ukraina, Albaniya, Chernogoriya, Islandiya va Lixtenshteyn kabi davlatlardan tuz importiga cheklov joriy etdi. Shu paytgacha Ukraina Rossiyaning eng yirik tuz importyori hisoblangan. Rossiya bojxona xizmatiga ko'ra, o'tgan yili Rossiya Ukrainadan 865 ming tonna tuz import qilgan. Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligi mamlakatni o'zida tuz yetishtirish hajmi oshirilish hisobiga aholini ushbu mahsulot turiga bo'lgan ehtiyoji qondirilishini bildirdi. Shu yil o'rtalarida Rossiyadagi eng yirik tuz ishlab chiqaruvchi shirkatlardan biri Sharqiy Sibir Rossiya bosh prokurorining o'g'li Artyom Chaykaning nazoratiga o'tgan edi. Rosstat ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil Rossiyada 880 ming tonnadan ziyod tuz ishlab chiqarilgan. Bu aholi yillik ehtiyojining qariyb 68%ini tashkil etadi. Ayni paytda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Britaniyaning MI5 kontrrazvedka boshqarmasi rahbari Endryu Parkerning Rossiya kuchayib borayotgan tahdid ekani borasidagi bayonotini asossiz va puch bayonot deb ta'rifladi. Bu haqdagi tafsilotlar internetdagi sahifamizda.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Moskva xiyobonlarining biriga Islom Karimov nomi berildi. Moskvaning Yakimanka tumanidagi O'zbekiston konsulligi yaqinida joylashgan kichik xiyobonga marhum prezident Islom Karimov nomi berildi. Bu haqdagi qaror prezident Vladimir Putin topshirig'i asosida Moskva hukumati Oliy majlisida qabul qilindi. Islom Karimov nomi berilgan xiyobonga muxbirimiz Davlat Qudrat bugun borgan. U biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri Moskvadagi studiyamizdan aloqada. Davlat, assalomu alaykum. Nimalarni ko'rdingiz bu xiyobonda? Marhamat.
Demak, avvalo Moskvadagi bu O'zbekiston konsulligi yaqinida, Polyanka ko'chasi yaqinida joylashgan. Shuni ko'rish mumkinki, hozircha bu yer obod qilinmagan, juda kam daraxt ekilgan joy. Atrofda 1-2 ta o'tirg'ich va beton plitalar ko'zga tashlanadi, xolos.
Aha, ya'ni boshqa hech narsa ko'rmaydi. Katta joymi o'zi?
Joy juda kichik, bu markazga yaqin kichik bir maydoncha deb aytish mumkin. Biror bir obodonchilik ishi hozir olib borilayotgani yo'q.
Endi aytasizmi, bu Islom Karimov haykalini o'rnatish tashabbusi bilan kim chiqqan o'zi?
Demak, Moskva shahar hokimligi rasmiylariga ko'ra, ushbu nomsiz xiyobonga Karimov nomini berish taklifi bir guruh Rossiya va O'zbekistonlik fan, siyosat va san'at arboblari tomonidan oldinga surilgan. Aytilishicha, nomi hozircha ochiqlamagan ushbu guruh Moskva shahar hokimligiga murojaat qilgan. Biroq ayrim manbalar taklif Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi tomonidan kiritilganiga ishonishadi. O'z navbatda Moskva rasmiylari Islom Karimovga haykal o'rnatish bo'yicha ham talabnoma tushganini ma'lum etdi. Ko'rinishidan bu Islom Karimov haykali ham ushbu xiyobonda o'rnatiladi. Aytish joizki, Rossiyada O'zbekistonga bog'liq yagona haykal ulug' shoir Hazrat Navoiy 2002 yilda Moskvaning Serpukhov metrosi yaqinida o'rnatilgan.
Demak, Alisher Navoiydan keyin Karimov haykali Rossiyada ikkinchi o'rinda qo'yilar ekan. Moskvada aytasizmi, Davlat? Bu haykalga oddiy moskvaliklar munosabati qanday bo'lyapti?
Demak, biz suhbatlashgan katta yoshdagi rossiyaliklar